Lecturas biblic in interlingua pro Dominica le 2 de Augusto 2020, novesime Dominica post Pentecoste. Cristiano, le expression del fide in su vita es certamente molto plus che intertener privatamente persuasiones religiose e partecipar a ceremonias sacrate. Illo significa un engagamento personal e luctar constantemente contra inimicos mortal, tanto in se ipse che externamente, inimicos che menazia su integritate fisic, moral e spiritual. Nos trova de isto illustrationes in le lectura biblic de iste septimana. Jacob, qui lucta con Deo, capitolo 32 del Genesis, e Psalmo 17, in le qual un credente è purificato e trasformato moralmente per su costante relazione con Deo. Mesmo le pauco che le credente pote e successa dar in le manos de su Signore Salvatore Gesù Cristo, essere da ille moltiplicate pro provvedere al necessitate ste multe personas, tan como illo es illustrate in le episodio evangelic del multiplicazion del pan e del pizzes. Le vita cristian, tamen, non è solmente un'experienza private, quia, per le grazie de Deo, le credente es inserite in le historia de un popolo integre, le popolo electe de Deo, Israel. De isto parla nos le lectura trahite del littera Romanos. Le cristiano honora le popolo e l'experienza de Israel qua le experienza de su fratres major, sicomo ille valorisa le expression comunitari de su fide. Salmo 17 es le orazione de lauda e de recognoscenza de un credente che, mesmo quando il es circumferite de inimicos mortal, faceva le experiencia de como on pote trovare in Deo pace e securitate. Su anima es in pace con Deo, quia le Signore le faceva objecto de cura amorose. Le purificava del peccato e le guida in le bon. Quando ille preca, ille sape de poter trovare in Deo chi le protegge e custodia. quicunque menazia su integritate fisic, moral e spiritual, non succederà a prevaler super ille. O Signor, considera mi giuste causa, presta attenzione a mi deprecazione, audi le precaria che sinceramente io ti offere, face un giusta decisione in mi favor, decide lo che è giuste, tu ha perscrutate mi motivazione interior, tu me ha examinate durante le notte, tu me ha attentivamente evalutate, ma tu non trovava in me ulle transgression. Mi determinazion esseva de non dicer alco de peccaminose. Io sequeva tu commandamentos e isto me preservava de sequer gente violente e prave. Mi pedes se tene firmemente sur tu semitas, io non devia de illos. Io te invoca, quia tu me exaudi, o Deo. Inclina me tu aures e exaudi mi parolas. Monstra me tu misericordia in manieras admirabile. Per tu grande potenzia tu salva illes qui quere protezion de lor inimicos. Custodiame, como tu custodia le pupillas de tu proprie oculos. Protegeme sub le umbra de tu alas. Protegeme del homines malefic che me attacca, dell'inimicos homicida che me circumfere. Illes ha nulle scrupolos, illes parla con arroganzia, illes me ha traziate e circumferite. Illes intende facerme cadere in terra. Ille es sicut un leon che vole diveler su preda a pecies, sicut un leonetto che se quatta in locos celate. Surge, o Signor, ponete coram lor facie e faceles cader sur su genus. Emplea tu gladio pro salvarme, abiste homines prave. O Signor, emplea tu potenzia pro salvarme de iste assassinos, del omicidas de iste mundo. Illes gaude de lor prosperitate, tu les sazia con le ricchessas che illes desira. Illes ha multe infantes e relinquerà lor benes a lor descendentes. Io te viderà quia io es un homine giuste. Quando io me eveglierà, io te viderà facie a facie e io esserà satisfazite. non es unquam indifferente, mesmo pro le ateista le plus obstinate, porque contra Deo ille es ingagiate in un lucta constante. Un lucta con Deo tamen es le lucta in le qual sovente es al si ingagiate le credente, chi debe semper adversar su propria natura de peccator, che tende a rebellarse contra le autoritate e le leghe de Deo. In ille lucta Deo semper sarà le vincitor, e iste lucta Deo lo trasformerà in un'occasion pro reinforziar le credente in le bon. Isto es lo che eveni in l'episodio del lucta de Jacob contra un homine incognite in Genesis 32, per le qual Deo ipse revela se ipse como chi le purifica e le trasforma. Jacob lucta con Deo. Durante le notte, Jacob se levava, prendeva su duo uxores, su duo servas e su dezeun filios e transiva levado de Jabbok. Ille les prendeva e les mandava trans le torrente con tote su possessiones e ille rimaneva sol. Allora un homine veniva e luctava con ille usque mane. Quando ille homine videva che non poteva batter Jacob, ille colpava le alveolo de su femure, tanto che illo rimaneva luxate dum le lucta. Allora le homine diceva, lassame vader, nam le aurora jam surgeva. Jacob tamen le rispondeva, io non te lasserà partir, nisi tu me benedice. Le homine le domandava, qual es tu nomine? Ille replicava, Jacob, tu nomine non va esser plus Jacob, le homine diceva, tu nomine desne nunc va esser Israel, quia tu combatteva contra Deo e contra homines, e tu prevaleva. Allora Jacob le domandava, diceme, qual es tu nomine? Ille rispondeva, quare vole tu cognoscermi nomine? E ille benediceva Jacob in ille mesme loco. Assì Jacob appellava ille loco Peniel, illo es fazie de Deo, dicente, io videva Deo fazie a fazie e mi vita esseva preservate. Le sol se levava su per ille quando Jacob passava ultra Peniel, ma ille nunc claudicava a causa de su femure dislocate. Illo es le razion, perché mesmo hodie le israelitas non mangia le tendine attaciate all'alveolo del femore propter lo che eveniva ille nocte, quando le nervo del femore de Jacob esseva dislocate. Thank you. Israele esseva le nove significative nomine che Dio aveva dato al patriarca Giacobbe. Queste nomine veniva a rappresentare in alcun maniera le fide e le vicissitudes del popolo ebraico, gente che pro le cristianos es nostre fratres major. De facto, nos ha verso le popolo ebraico un debita de honor e de recognoscenza, quia in illo nos esseva spiritualmente graffate. L'Apostolo Paolo de isto da nos multe raziones, contristantese proche temporarimente la maggior parte de iste popolo refusa recognoscere in Jesus de Nazareth le attendite Messia, de iste raziones ille indica plures. Isto es lo che nos trova in le lectura del prime cinque versos del capitolo novem dell'Epistola al Romanos. Io disse le veritate in Cristo, io non menti, poiché mi conscienzia me lo assicura in le Spirito Sancte. In mi corde il ha grande tristessa e continue dolor, poiché io mesme desiderarea esser anatema, separate de Cristo, pur amor de mi popolo, mi consanguinios, che es le Israelita. A illes pertine le adoption quam filios, le gloria, le pactos, le promulgation del lege, le culto in le templo e le promissas. A illes pertine le patriarcas ed a illes per descendentia suman procede le Cristo, le qual es Deo super omnes. Benedicite sia ille semper. Amen. Nos ha molto pochi nos ipse a offerere a Deo, come cristianos, per il progresso del regno de Deo in este mondo, onerate per problemas molto plus grande de nostre capacitate prosolverlos, solmente cinque panes e due pizzas. Quando nos los depone, tamen, in le manos de Jesus, il ha le capacitate de multiplicar iste resources prot satisfacer al necessitates material e spiritual de innumerabile personas. Isto es lo che nos trova in le episodio evangelic del prime multiplicazion del panes in le capitolo 14 de Matteo. Le multiplicazion del panes. Ora, quando Gesù audiva iste nova, con un barca, il se ritirava in solitude in un loco remote. Quando tamen le turba audiva ubi il se habeva dirigite de multe citates, illes le sequeva a pedes. In descender del barca, Gesù videva il grande turba, habeva compasión de illes e resanava lor malados. Ille vespere le discipulos le accedeva e le diceva: iste loco es remote e jam se face tarde. Dimitte le turbas, ut illes pote vader a in le villages e emerse a mangiar. Ma Jesus les diceva: isto non es necesse, vos vadarles a mangiar. Illes rispondeva: nos ha hic solmente 5 panes e 2 pizzas. Ille les diceva: portalos hic a me. Deinde ille instrueva le turbas de sederse sur le herba. Jesus levava su oculos al cielo, ringraziava Deo e frangeva le panes. Ille los dava al discipulos, che a lor vice davalos al turbas. Omnes assi mangiava e seva satisfazite. Postea se recoligeva le residuos e de illos se impleva 12 corbatas. Circa 5.000 homines esseva nutrite ille die, sin contar tote le feminas e le infantes. Precar. Señor Deo, nos te regracia pro le tresores che nos trovava in le lecturas bibliche de hodie, insegnamentos che nos intende apprender e practicar. Danos de poter haber le spirito del scriptor chi componeva le psalmo e chi trovava in te le pace e le forze pro affrontar le difficultades del vita e dell'esperienza cristiana. Danos de transformar le luctas che sicut Jacob nos deve affrontar in occasiones pro reinforziarnos pro tu servizio. Danos de valorizar le vita cristian quam populo e comunitates in honorar le experientia millenare de tu populo. Mesmo si nos si non ha poco, o Signor, nos lo vole deponerlo in tu manos, secur che tu lo multiplicarà a tu gloria e pro beneficiar multes. Nos te prega in ultra, ut tu constante misericordia, o Signor, va purificar e defender tu ecclesia, e poiché sin tu aiuta illo non pote viver in securitate, proteggelo e governalo sempre per tu bontate. Nos te lo pete per le mediazion de Jesus Cristo, nostro Signor, chi vive e regna con te e con le Spirito Sancte, un sol Deo, nunc e semper. Amen.